Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Εξενός αίματος λοιπόν έκανε πάνε γένος ανθρώπων και να κατοικώσει, διόρισε τους προδιαταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών. Και είπαμε προηγουμένως ότι να πάρει κάθε χριστιανική οικογένεια από μια Καινή Διαθήκη. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε την Ελλάδα μας να διαβάζει και να μελετάει και να υπακούει και να ευλογείται από το Ευαγγέλιο. Αλλά διάβασα μια είδηση αυτές τις τελευταίες μέρες και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Στην Μεγάλη Βρετανία διανεμήθηκε σε πολλά σχολεία το εγχειρίδιο του νέου αθεϊστή, όπως το λένε The Handbook of the Young Atheist, ένας μουσουλμάνος ο οποίος αποκήρυξε το Ισλάμ και ασπάστηκε τον αθεϊσμό. Είπε, τι ωραία, τώρα είδα την αλήθεια και όλες αυτές οι γνώσεις τις οποίες έχω αποκομίσει θα πρέπει να τις μεταδώσω και να τις πάρουν όλα τα παιδάκια του γυμνασίου και του λυκείου. Και σε πολλά σχολεία διανεμήθηκε αυτό το φυλάδιο. Και λέω, αν είχε διανεμηθεί η Καινή Διαθήκη, τι θα είχε γίνει? Θα μιλάγανε για φονταμεταλιστές, για ανθρώπους που κάνουν πλήση εγκεφάλου στους άλλους και ούτω καθεξής. Ενώ το εγχειρίδιο του νέου αθεϊστή το μεταφέρανε και το διαδώσανε. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ζούμε τις ενεργείς στην ανθρωπότητα με μεγάλη δύναμη, αλλά από την άλλη μεριά είναι και το πνεύμα του Κυρίου μας και θα χαρούμε και διεκδικούμε ιδιαίτερα την πατρίδα μας στα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και προτρέπουμε όλες τις χριστιανικές οικογένειες, όλες τις οικογένειες Ελλάδος να πάρουν και να διαβάσουν και να μελετήσουν την Καινή Διαθήκη. Αυτά λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως.
Συνεχίζουμε λοιπόν την περίληψη της προηγούμενης εκπομπής, να την ολοκληρώσουμε για να περάσουμε και στο σημερινό κυρίως θέμα. Είπαμε λοιπόν ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού όλοι οι άνθρωποι είναι απόγονοι του Αδάμ και της Εύας και απαντήσαμε σε κάποια ερωτήματα τα οποία κατά καιρούς απασχόλησαν πολλούς ανθρώπους. Ένα ερώτημα είναι ότι αφού από τα παιδιά της Εύας, από τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας που ήταν ο Κάιν και ο Άβελ, επέζησε μόνο ο Κάιν, γιατί ο Άβελ όπως ξέρουμε φωνεύτηκε από τον Κάιν και δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι όπως νομίζετε, που βρήκε ο Κάιν γυναίκα και παντρεύτηκε όπως διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο της Γένεσης. Όμως διαβάζοντας με προσοχή, όπως είπαμε αναλυτικότερα στην περασμένη εκπομπή, βλέπουμε ότι από τη γέννηση του Κάιν μέχρι και τη γέννηση του Σιθ, τον οποίον η Εύα θεώρησε ως αντικαταστάτη του νεκρού Άβελ, μπορεί να μεσολάβησαν μέχρι και 90 ή 100 χρόνια. Ο Σιθ, να πούμε ότι δεν λέει πουθενά κάπου η γραφή, ήταν ο τρίτος γιος του Αδάμ και της Εύας, το τρίτο παιδί, αλλά απλώς ήταν το πρώτο παιδί που γεννήθηκε αμέσως μετά το θάνατο του Άβελ. Και μάλιστα μέσα σε αυτά τα 90 ή 100 χρόνια που μεσολάβησαν, ο Αδάμ και η Εύα απέκτησαν και άλλα παιδιά, και μάλιστα ο χρόνος αυτός είναι αρκετός ώστε να αναπτυχθούν και δύο και τρεις γενιές ανθρώπων. Επομένως υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι, όλοι οι απόγονοι του Αδάμ, και ανάμεσά τους ο Κάιν βρήκε κάποια γυναίκα, η οποία βέβαια ήταν αναγκαστικά μια σχετικά κοντινή συγγενής του. Και βέβαια εδώ αναδύεται και το ερώτημα της αιμομιξίας, δηλαδή ότι πώς είναι δυνατόν ο Θεός να επέτρεψε γάμο μεταξύ στενών συγγενών. Και να πούμε ότι είχαμε απαντήσει βέβαια και σε αυτό το ερώτημα και ότι πράγματι εκείνες τις πρώτες γενναίες ανθρώπων επετράπει να συμβεί αυτό, πρώτα απ' όλα επειδή δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αλλά και από το γεγονός ότι δεν υπήρχε και κάποιος γενετικός λόγος να απαγορευτεί ένας γάμος μεταξύ κοντινών συγγενών. Σήμερα που το γενετικό υλικό του ανθρώπου στην σημερινή εποχή φέρει αρκετές μεταλλάξεις και προβλήματα, είναι πολύ πιθανόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κοντινή συγγένεια να φέρουν στις ίδιες περιοχές του DNA τις ίδιες ή παρόμοιες βλάβες, με αποτέλεσμα όταν γίνει μια διασταύρωση και γεννηθεί ένα παιδί από σύζευξη κοντινών συγγενών, οι βλάβες αυτές να συμπέσουν, να μην υπάρχει δηλαδή από έναν από τους δύο γονείς ένα υγιές γονίδιο να καλύψει τη δράση του γονιδίου που έχει τη βλάβη. Και έτσι όταν έρχονται σε σύζευξη κοντινοί συγγενείς, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα τα παιδιά να γεννηθούν με σοβαρές γενετικές ανομαλίες και ασθένειες. Βέβαια την εποχή εκείνη ήταν οι πρώτες γενιές ανθρώπων, ακόμα δεν είχε επέλθει αυτή η φθορά που υπάρχει και σήμερα, και έτσι το γενετικό υλικό του ανθρώπου ήταν σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, δεν υπήρχαν αυτές οι βλάβες και επομένως δεν υπήρχε και γενετικά αυτό το πρόβλημα, δηλαδή το αν παντρευτούν δύο κοντινοί συγγενείς να προκύψουν παιδιά με γενετικές ανομαλίες και βλάβες.
Πολύ ωραία.
Και τέλος, γιατί βλέπουμε βέβαια ότι αυτό απαγορεύτηκε αρκετά χρόνια αργότερα όταν δόθηκε ο Μωσαϊκός νόμος και διαβάζουμε τη σχετική διάταξη στο βιβλίο του Λεβιτικού στο ΙΤΑ κεφάλαιο. Και τέλος αναφερθήκαμε στο θέμα της κατάρας, την οποία ανήγγειλε ο Νόε, όχι στο γιο του, το Χαμ, όπως νομίζετε πολλές φορές, αλλά στο γιο του Χαμ, το Χαναάν. Γιατί πολλοί υποστήριξαν κατά καιρούς ότι ο Χαμ πήρε μια κατάρα από τον πατέρα του, τον Νόε, και έτσι απόγονοι του Χαμ, που θεωρήθηκε ότι είναι η μαύρη φυλή. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε, ας πούμε, ότι αρκετούς αιώνες αργότερα οι μαύροι ήταν δούλοι και σκλάβοι των λευκών εξαιτίας αυτής της κατάρας. Έτσι νομίστηκε. Όμως, διαβάζοντας προσεκτικότερα το 9ο και 10ο κεφάλαιο της Γένεσης, βλέπουμε, όπως είπαμε αφενός, ότι η κατάρα απευθυνόταν όχι στον ίδιο το Χαμ, αλλά στο γιο του, το Χαναάν, και αφετέρου ότι οι απόγονοι του Χαναάν δεν ήταν οι μαύροι, όπως νομίζεται από πολλούς σήμερα, αλλά διάφορες ομάδες ανθρώπων, όχι αναγκαστικά σκούρου δέρματος. Και η κατάρα αυτή είναι ουσιαστικά μια προαναγγελία του Νόε για την άσχημη πορεία του Χαναάν και των απογόνων του, διότι αυτοί έφεραν μέσα τους αυτό το φρόνημα της αμαρτίας και της διαστροφής και το μετέδιδαν και στους απογόνους του, Και μάλιστα διαβάζουμε ότι κάποιοι από τους απογόνους του Χαναάν είναι και οι Σοδομίτες και οι Γομορίτες, οι οποίοι ξέρουμε ότι δέχτηκαν αυτή την κρίση από τον Θεό για τη διαστροφή και την αμαρτία τους.
Είναι φοβερό αυτό, δηλαδή να καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτό το οποίο πιστεύει και έχει ενσωματώσει μέσα στην γνώση του και στη συμπεριφορά του και στο είναι του έχει μεγάλη σημασία, απόλυτη σημασία με τη ζωή του. Δηλαδή σκέψου ότι κάποιος ο οποίος ήταν δουλέμπορος και έπαιρνε μαύρους ας πούμε από την Αφρική και τους πήγαινε στην Αμερική για να τους πουλήσει, ο άνθρωπος είχε θεολογικό έρισμα. Σου λέει, το λένε και η γραφή. Τι λέει η γραφή? Ότι οι μαύροι είναι καταραμένοι.
Στον Ευδούλης ο Λευκός.
Και πώς δηλαδή η ορθοτόμηση του λόγου έχει μεγάλη σημασία, απόλυτη σημασία στην υγιένουσα διδασκαλία. Δηλαδή μετά τι είχανε? Μετά είχανε και επιστημονικό έργο. Το βλέπεις? Είναι κάτι μεταξύ ζώου και ανθρώπου. Είναι η θεωρία της εξελίξεως. Το είπε και ο μεγάλος Δαρβίνος. Πράγμα το οποίο έχουμε από εδώ. Μίλησε επανειλημμένος ότι είναι ένα μεγάλο λάθος επιστημονικά. Άρα λοιπόν λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι έχει μεγάλη σημασία, βλέπετε λέει τι ακούτε και πώς ακούτε. Πρέπει να προσέξουμε αυτόν τον τελευταίο καιρό και να είμαστε κοντά σε ανθρώπους οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι, οι οποίοι δίνουν την υγιένουσα διδασκαλία, γιατί αυτό το οποίο έχουμε στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας και μέσα στο πνεύμα μας έχει άμεση σημασία με την συμπεριφορά μας και με τις πράξεις μας.
Να προχωρήσουμε σιγά σιγά στο θέμα μας. Έτσι, καθώς την άλλη φορά είχαμε αναφερθεί πιο πολύ σε θεολογικά ζητήματα και σε όλα αυτά που ανέφερε ο αγαπητός Ανέστη στην εισαγωγή που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, να πούμε λίγο και σε περισσότερα θέματα γενετικής, ώστε να καταλήξουμε και ίσως και στα πιο γνωστά ζητήματα που είναι, ας πούμε, το χρώμα του δέρματος, να το αναλύσουμε, να δούμε για ποιο λόγο, ας πούμε, υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Και το ωραίο πόρισμα είναι ότι οι διαφοροποιήσεις τελικά μεταξύ δύο ανθρώπων διαφορετικής σε εισαγωγικά φυλής είναι πολύ μικρότερες και πολύ ασήμαντες, και γενικά δούμε ότι μπορεί να είναι και μικρότερες από ό,τι μεταξύ δύο ατόμων της ίδιας φυλής.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα αναφέρω, ας πούμε, ότι υπάρχουν διάφορες διαφοροποίησεις μεταξύ των οργανισμών μέσα στο όριο του είδους όμως. Δηλαδή, από τη μία, η θεωρία της εξέλιξης λέει ότι τα διάφορα είδη φυτών και ζώων με την πάροδο του χρόνου και με τυχαίο τρόπο, αυτό το γνωστό, η γνωστή λέξη μεταλλάξη που χρησιμοποιούν έτσι, σαν επιστημονικοφανής όρος, αλλοιώνονται αυτά τα χαρακτηριστικά και προκύπτουν νέα είδη ζώων. Άρα, σε σχέση με τις μεταλλάξεις και με τη φυσική επιλογή, επιδρούν πάνω στα γονίδια και σιγά σιγά έχουμε νέα είδη ζώων. Από την άλλη, όμως, το βιβλίο της Γένεσης μας λέει ότι ο Θεός έφτιαξε τα φυτά και τα ζώα κατά το είδος αυτών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός επιτρέπει να υπάρχουν αλλαγές μέσα στο είδος, και αυτό είναι η λεγόμενη μικροεξέλιξη, αλλά πάντα μέσα στο είδος. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε διάφορα είδη σκύλων, διάφορες ράτσες, αλλά δεν πάβει να είναι ένα είδος, το είδος του σκύλου.
Ναι.
Και θα δούμε αυτό βέβαια πώς συμβαίνει σε όλα. Άρα, το έχουμε αναφέρει και στο θέμα της εξέλιξης, υπάρχει η μικροεξέλιξη, στα οποία έχουμε διάφορες διαφοροποιήσεις μέσα στα όρια του είδους και αυτό συμβαίνει.
Είναι η προσαρμογή.
Είναι η προσαρμογή στο φυσικό εκάστοτε περιβάλλον. Και υπάρχει και λεγόμενη μακροεξέλιξη, η οποία προφανώς είναι ψευδής, έχει απορριφθεί και είναι η αύξηση της πληροφορίας λόγω των μεταλλάξεων και ανεβαίνουμε από κατώτερα ήδη σε ανώτερα. Και αυτό είναι αντιεπιστημονικό και λάθος. Και θέλουμε να δούμε σήμερα πώς πραγματικά μέσω της μικροεξέλιξης και μέσα σε πολύ λίγο διάστημα, δηλαδή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε 2-3 γενιές, να έχουμε πολύ μεγάλη διαφοροποίηση στα εξωτερικά γνωρίσματα μεταξύ των ανθρώπων.
Και των ζώων.
Mm-hmm. Να το πούμε λίγο αυτό το παράδειγμα, σαν μια εισαγωγή, για να καταλάβουν λίγο οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές και το παράδειγμα που θα δώσουμε με το χρώμα του δέρματος του ανθρώπου. Αν, ας πούμε, θεωρήσουμε ότι μετά τον κατακλυσμό επιζεί κάποιο ή κάποια ζευγάρια σκύλων στην Κιβωτό, αυτά τα ζευγάρια κάνουν απογόνους, οι απόγονοι επίσης διασταυρώνονται μεταξύ τους και ο πληθυσμός των σκυλιών αρχίζει να αυξάνεται. Καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός των σκυλιών μέσα από τις διασταυρώσεις και τους απογόνους, αρχίζουν να μετακινούνται και να απικίζουν διάφορες περιοχές, διαφορετικές περιοχές, και έτσι να δημιουργούνται ομάδες σκύλων στην προκειμένη περίπτωση, μιας και λέμε αυτό το παράδειγμα, κάθε ομάδα σε διαφορετική περιοχή, γεωγραφικά απομονωμένη από την άλλη ομάδα, και επομένως μέσα σε μια ομάδα, ανάλογα με τα γονίδια τα οποία φέρουν τα άτομα αυτής της ομάδας των σκύλων, υπάρχουν και οι δυνατότητες να βγουν μια συγκεκριμένη γκάμα χαρακτηριστικών των απογόνων τους. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Ας πούμε ότι διάφοροι συνδυασμοί γονιδίων προσδίδουν μια διαφοροποίηση σε κάποια ιδιότητα του είδους. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε ότι γεννιούνται σκυλιά με πυκνό τρίχωμα και σκυλιά με φτωχότερο, αραιότερο τρίχωμα. Αυτή η ιδιότητα είναι καθοριστική για την επιβίωση ανάλογα με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες. Έτσι, αν πούμε ότι μεταναστεύουν κάποια σκυλιά τα οποία έχουν πυκνό και αραιό τρίχωμα, ανάμεικτα, σε μια ομάδα σκυλιών λοιπόν, μεταναστεύουν σε ψυχρότερες περιοχές, τότε σε αυτές τις περιοχές περισσότερο ικανά για επιβίωση είναι τα σκυλιά τα οποία έχουν πυκνό τρίχωμα. Τα σκυλιά που έχουν φτωχότερο τρίχωμα, επειδή δεν μπορούν να επιβιώσουν στις υπάρχουσες συνθήκες, αρχίζουν να δίνουν λιγότερους απογόνους και σιγά σιγά να εξαφανίζονται. Έτσι λειτουργεί η φυσική επιλογή, είναι ο μηχανισμός της μικροεξέλιξης, δηλαδή ότι επιλέγεται και επιβιώνει, επιλέγονται και επιβιώνουν τα άτομα του είδους τα οποία διαθέτουν στο γενετικό τους υλικό τα γονίδια που τους βοηθά να επιβιώσουν καλύτερα, διότι προσαρμόζονται στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Διαθέτουν τα κατάλληλα γονίδια, τα γονίδια εν προκειμένου για το πυκνό τρίχωμα. Έτσι, σε αυτόν τον πληθυσμό, ο οποίος αρχικά ήταν ανάμεικτος και είχε και σκυλιά με πυκνό τρίχωμα και σκυλιά με αραιότερο τρίχωμα, λόγω των συνθήκων, τα σκυλιά με το αραιότερο τρίχωμα εξαφανίστηκαν και επομένως έμειναν τα σκυλιά με το πυκνότερο τρίχωμα. Αυτά τα γονίδια επιβίωσαν, τα γονίδια των άλλων σκυλιών
στα βόρεια κλίματα.
Τα γονίδια των σκυλιών με το αραιότερο τρίχωμα εξαφανίστηκαν, διότι εξαφανίστηκαν τα άτομα που ήταν οι φορείς τους. Και επομένως εξαφανίστηκε μέσα από αυτή την γενετική δεξαμενή της περιοχής η πληροφορία αραιό τρίχωμα.
Αυτό, Ανέστη, είναι το πιο σημαντικό εδώ πέρα που θα καταλήξουμε, ότι η φυσική επιλογή τελικά μείωσε την πληροφορία. Δηλαδή, αυτό που μας λες αυτή τη στιγμή είναι ότι η γενετική δεξαμενή που εξ αρχής είχε όλη την πληροφορία και όλη την γκάμα των γονιδίων, τελικά είχαμε μια επιλογή, θα λέγαμε, και μείωσε την πληροφορία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει τώρα προσθήκη πληροφορίας, ούτε μετά από κάποιες γενιές η δυνατότητα τα σκυλιά αυτά με πυκνό τρίχωμα να ξαναγυρίσουν και να δώσουν απογόνους με αραιό τρίχωμα.
Είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αγοράσει βιβλία από διάφορες επιστήμες και έχει στη βιβλιοθήκη του, αλλά λόγω του επαγγελματός του ή λόγω κάποιες επιλογής του αποφασίζει να ασχοληθεί με μία μόνο επιστήμη και πετάει όλα τα υπόλοιπα βιβλία. Και επομένως, ας πούμε, του μένουν μόνο βιβλία μαθηματικών ή μόνο βιβλία βιολογίας και τα υπόλοιπα βιβλία φυσικής, ιατρικής, ας πούμε, τα πετάει κάπου αλλού. Χάθηκε πληροφορία, δεν προσθέθηκε μια καινούργια πληροφορία. Υπάρχει μια εξειδίκευση, μια προσαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες. Έτσι λειτουργεί, όπως έχουμε αναφέρει αναλυτικότερα και σε άλλες εκπομπές, η μικροεξέλιξη, ένα υπαρκτό γεγονός, το οποίο τι κάνει? Δεν αλλάζει το είδος. Δηλαδή, από τα σκυλιά δεν βγήκε κάτι άλλο, δεν βγήκανε, ας πούμε, γαϊδούρια ή άλογα. Σκυλιά παραμείνανε. Απλώς επιβίωσαν αυτά τα οποία είχαν τους κατάλληλους συνδυασμούς γονιδίων για να προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους, και τα υπόλοιπα γονίδια σαν πληροφορία που τα έφεραν τα άτομα που δεν ήταν καλά προσαρμοσμένα εξαφανίστηκαν από την περιοχή.
Αυτό ξέρουν πάρα πολύ καλά και αυτοί που ασχολούνται με τις επιλεκτικές διασταυρώσεις έτσι ώστε να πετύχουν καθαρά ζώα τα λένε. Και μάλιστα να τονίσουμε ότι τα λεγόμενα καθαρά ζώα τα οποία είναι φτιαγμένα κυρίως ας πούμε, για να μένουν στο σπίτι, διάφορα σκυλιά τα οποία είναι ας πούμε, πολύ ευαίσθητα, έχουν ένα ιδιαίτερο τρίχωμα να μην είναι, για να είναι καθαρά κλπ. Αυτά, λόγω της πολύ μικρής πληροφορίας που έχουν τελικά, λόγω των επιλεκτικών διασταυρώσεων, πολλές φορές δεν είναι ικανά καν να ζήσουν στη φύση μόνα τους. Ελεύθερα. Και δεν διαθέτουν το πλήρες δεξαμενή που διαθέτουν οι άγριες μορφές τους. Επομένως, κρατάμε την ουσία πρώτον απ' όλα ότι μέσα σε 2-3 γενιές, ξαφνικά από μια μεγάλη ομάδα ατόμων, μπορεί λόγω της φυσικής επιλογής στο κλίμα να επιζήσουν άτομα τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, και αυτό να γίνει πολύ σύντομα. Και το δεύτερο είναι ότι η μικροεξέλιξη επιδρώντας με αυτόν τον τρόπο δεν αυξάνει την πληροφορία και επομένως δεν διαθέτει τις προϋποθέσεις για την λεγόμενη μακροεξέλιξη. Μάλιστα. Δηλαδή, ξαφνικά να έχουμε από σκύλο να έχουμε ένα θηλαστικό ανώτερο. Mm-hmm.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε σήμερα τους νόμους του Μέντελ που ήταν περίπου σύγχρονος του Δαρβίνου και λίγο αργότερα τα παρουσίασε. Της κληρονομικότητας. Να λοιπόν γιατί υπάρχει το Λαμπραντόρ ή το σκύλι του Αγίου Βερνάρδου με, τα μακριά, με τις μακριές τρίχες και το πυκνό τρίχωμα. Και υπάρχει και το άλλο το σκύλι το οποίο δεν έχει καθόλου τρίχωμα και είναι στα νότια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ήταν από το ίδιο είδος το σκύλος. Σκύλος είναι και το Λαμπραντόρ, σκύλος είναι και το άλλο το οποίο δεν έχει καθόλου τρίχωμα. Αλλά το περιβάλλον είναι αυτό το οποίο προκάλεσε αυτή τη διαφοροποίηση μέσα στο όριο του είδους.
Μέσα στο όριο του είδους.
Και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Και να τονίσω κάτι ότι. Γιατί υπάρχει πολλές φορές αυτή η λάθος εντύπωση ότι ο Θεός δεν έπλασε εξ αρχής όλα τα είδος σκύλων.
Που λένε κάποιοι πώς χωρέσαν στην Κιβωτό, ας πούμε, υπάρχουν τόσες δεκάδες είδη σκυλιών. Δηλαδή, πυρονό, ένα ζευγάρι κανείς, ένα ζευγάρι Λαμπραντόρ, ένα ζευγάρι Αγίου Βερνάρδου. Υπήρχαν τότε που τα βρήκε, πώς. Δεν ήταν έτσι. Πήρε ένα ζευγάρι σκύλων γενικό.
Σε πιο άγριες μορφές που υπήρχαν, δηλαδή με πιο πλούσια γενετική δεξαμενή, τα οποία μέσα σε κάποιες γενιές λόγω του φαινομένου που περιγράψαμε, δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι ράτσες.
Και είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και όταν ο άνθρωπος πραγματικά θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, ο Θεός τον φωτίζει και καταλαβαίνει, τον συνετίζει ο Θεός και φωτίζει τους οφθαλμούς του και καταλαβαίνει την απλότητα των πραγμάτων. Αλλά να πω και κάτι άλλο, ότι δεν χωράει το ψέμα μέσα εύκολα στον άνθρωπο. Θυμάμαι όταν ήμουν στην Αγγλία το 85 με 87, να το πω αυτό, πήγαινα κάτι με έλκυε στην πτήρυγα του Δαρβίνου, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Μα είχα πάει και 30 φορές. Δεν είχα και τα Σαββατοκύριακα τι να κάνω. Η οικογένεια ήταν στην Αθήνα. Και πήγαινα λοιπόν και ξαναπήγαινα και έλεγα: εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Ήταν λοιπόν ένα γραφείο μεγάλο με κέρινο ομοίωμα του Δαρβίνου. Και είχε ένα μουσείο λοιπόν, στο οποίο είχε τη φυσική επιλογή, την εξέλιξη. Και έλεγε λοιπόν ότι κοιτάξτε λέει πώς γίνεται η φυσική επιλογή λέει και πώς εξελίσσονται τα είδη. Και κοιτάω κι εγώ λοιπόν να δω τι λέει. Λέει πριν τη βιομηχανική επανάσταση τα δέντρα ήταν άσπρα. Είχαν λιχίνες και ευρεία και λιχίνες. Και υπήρχαν δύο είδη πεταλούδας ας πούμε μπετουλάρια στην περιοχή, οι μαύρες και οι άσπρες. Οι μαύρες πεταλούδες επάνω στα δέντρα φαινόντουσαν. Και πηγαίναν και τις τρώγαν τα ζώα, τα πτηνά. Και είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός από τις άσπρες πεταλούδες.
Οι οποίες καμουφλάρονταν γιατί τα δέντρα ήταν λευκά λόγω των βρύων, των λιχίνων που τα ανακάλυπταν.
Ακριβώς. Μετά λέει έγινε η βιομηχανική επανάσταση και μαυρίσαν όλα. Οπότε άλλαξαν οι συνθήκες. Εκείνες που φαινόντουσαν πλέον ήταν οι άσπρες πεταλούδες. Τις οποίες τρώγανε τα πουλιά. Και αυξήθηκε ο πληθυσμός από τις μαύρες πεταλούδες. Να λέει πώς γίνεται η εξέλιξη. Εκεί εγώ κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό. Λέω, δεν καταλαβαίνω, λέω, σε ποιους απευθύνονται. Έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω είναι. Πεταλούδες ήταν και προηγουμένως, πεταλούδες είναι και τώρα. Πώς είναι δυνατόν, δεν έγινε παπαγάλος, ας πούμε, η πεταλούδα. Πεταλούδες είναι, το ίδιο γένος, μπεστουλάρια. Και εκεί κατάλαβα ότι λέω, εδώ πέρα κάτι γίνεται, λέω. Εδώ υπάρχει ένα πνεύμα το οποίο ενεργεί, λέει, στους ιούς της απειθίας. Ένα πνεύμα το οποίο είναι. Τι να πω, δηλαδή τυφλώνει τον άνθρωπο. Και σήμερα έχουμε αυτό το προνόμιο, αυτή τη χαρά. Λέει σε στέλνω, λέει να ανοίξει ο οφθαλμός των τυφλών. Να επιστρέψουν, λέει, από το σκότος στο φως. Από την εξουσία του διαβόλου στη βασιλεία του αγαπητού Υιού του Θεού. Για να λάβω, λέει, άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγιασμένων δια της εισεμέλη ο Χριστός πίστεως. Και πραγματικά φωτίσουμε τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Πρώτα φωτίζονται οι δικοί μας οφθαλμοί. Και λέμε, μα είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι απλά γιατί μας φωτίζει ο Κύριος. Και μας φωτίζει γιατί θέλουμε να κάνουμε το θέλημά του. Όποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, λέει, θα καταλάβει ότι η διδαχή είναι από το Θεό. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε τον Κύριο για το μεγάλο προνόμιο που μας δίνει να ακούμε το λόγο του, να τον καταλαβαίνουμε, να τον εννοούμε. Πραγματικά όλη η σοφή, τη σοφία της σοφίας και της γνώσης, όλη η θησαυρή είναι μέσα στο λόγο του Θεού. Να αγαπήσουμε το λόγο του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος θα μας βγάλει πέρα. Είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για αυτό το ημίωρο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για το ερώτημα αυτό το οποίο μου το είχε κάνει ένας ακροατής πριν από καιρό. Λέει, καλά λέει, πώς πιστεύετε λέει ότι δεν υπάρχει θεωρία της εξελίξεως, αφού υπάρχουν μαύροι άνθρωποι, υπάρχουν λευκοί, υπάρχουν τόσα χρώματα δέρματος. Και αυτό αποδεικνύεται από την επιστήμη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και έρχεται σήμερα άλλη μια φορά και η βιολογία και τα μαθηματικά και όλα να υπακολουθούν μπροστά στον λόγο του Θεού. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.